بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ndugu zangu Islam، kama alivyotangulia kuzungumza mwalimu wetu Sheikh Abu Muhammad kwamba katika dakika hizi chache kutakuwa kuna mazungumzo hapa ambayo ni muhimu. Na naanza mazungumzo yangu haya kwa kusema ya kwamba mashekhe wetu Allah wahifadhi wanafanya jitihada kubwa na wanafanya da'wa katika kuieneza na kuifahamisha manhaji hii kwa watu, na da'wa hii da'wa tusalafia, ili watu waifahamu. Alhamdulillah, kazi hii inafanywa na inafanywa kwa viwango vya kisawasawa kabisa, kuifuata misingi ya dini yetu, wakieneza da'wa hii kwa ilmu kama yalivyokuwa maamrisho ya Mola wetu mtukufu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema uwaambie Muhammad, hii ndiyo njia yangu na walingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basira, kwa ilmu. Lakini katika hali ya kawaida hutarajiwa kwamba watakuwepo wapinzani na watakuwepo wapingaji. Hili ni jambo la kawaida la kimaumbile linalotarajiwa. Hata ukiisoma Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba mitume pia katika da'wa yao kuwalingania watu muabudu Mola mmoja walipata huo upinzani. Katika suratul An'am Allah anasema وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كذلك من جعليا كلا متومي أنا معدوي hili nataka kuonesha tu kwamba ni katika kanuni za kimaumbile za kupata upinzani katika da'wa walingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumekuwepo na upinzani, kumekuwepo na kupinga pinga, kumekuwepo na upotoshaji, kumekuwepo na ubadilishaji wa mambo, maana mambo yalivyozungumzwa kugeuzwa, hali hiyo ipo. Na katika maeneo yetu haya da'wa hii, da'wa salafia, pia imepata wapingaji wengi kwa tofauti zao na rangi zao. Kisema rangi na kusudia ile aina, kwa sababu da'wa hii imekuwa ni dango ambalo kila mwenye mshale wake anarusha pale. Na hapo ni katika sehemu ya kuitafakari sana. Khawarij, jamaatu tabligh, alhizbiyun na makundi mengine, dango lao kurusha na kuharibu ni katika da'wa as-salafia. Lakini da'wa as-salafia haiathiriki, iko imara tangu enzi hizo mpaka sasa, kwa sababu imejikita katika misingi ya sawasawa kabisa. Wapinzani hawa mara nyingi ujumbe ukifikishwa, wao utafuta namna ya kuubadilisha na kuupotosha, na wengine wako hadhir kusikiliza kitu gani kimezungumzwa, jambo gani limezungumzwa, apate pa kusema pa kuchafua, au ajiingize ingize tu katika maneno maneno, ili mradi tu litimie lile lengo lao la kuipiga vita da'wa hii. Katika vijana hao ni kijana mmoja mdogo, kwangu mimi pia ni mdogo sana tu kwa umri, anaitwa Muhammad Bacho. Mmekuwa mkimsikia. Mimi kwa kawaida sipendi kumsikiliza. Kwa kawaida hawa wapingaji hawa ambao ukisikiliza hupati kitu cha maana sana au cha maana kabisa, sipendi kupoteza muda wangu kusikiliza. Nasikiliza lakini si mara nyingi, maana kuna wakati mwingine kwa sisi wanafunzi kuna jambo unataka kulisikiliza ujue kuna kitu gani. Ukisikiliza ona kuna baadhi ya shubha, lakini ukisikiliza mtu kila unavyosikiliza hakuna kitu, ni kejeli, dharau, kujitukuza na mambo mfano wa hayo, kwa hiyo haileti ragba ya mtu kupenda kusikiliza. Mimi ni katika watu hao. Mara nyingi akizungumza baadhi ya rafiki zangu mimi hunitumia clip hapa, kuna chachu wala sijazifuta bado, baadhi ya rafiki zangu kwa nyakati tofauti na kwa maudhui tofauti wanatumia, huyu kijana vipi? Mmoja ya juzi kijana huyu alikuwa akimshambulia Sheikh Abdul Fadhil. Sasa yule bwana anasema huyu kweli amekasirika, huyu kweli ninavyomsikiliza mimi anaweza kweli kumshambulia Sheikh Abdul Fadhil kwamba hana ilmu anayo yeye. Basi kaandika maneno mengi ndugu yangu yule. Mimi nikaandika chini tu kwa ufupi ni kumjibu. Mwingine akaniambia mimi Sheikh rafiki yangu tuitana mashekhe, sisi wengine si mashekhe. Huyu kijana bwana ananiudhi sana. Mimi nilikuwa nikipenda kumsikiliza baba yake, lakini huyu Sasa katika muda huu mimi napenda kumjibu mazungumzo yake aliyofanya hivi karibuni. Na mara nyingi yeye anataka ajibiwe na mashehe zetu. Sheikh Abul Fadhil na Sheikh Abul Khattab Abdullah Humaid. Kila ukisikiliza mazungumzo yake, basi unaona anatafuta fursa ajibiwe. Mbona hawa hawanijibu? Jambo linamuuma sana. Kwa nini asijibiwe na Abul Fadhil au asijibiwe na Sheikh Abdullah Humaid, ambaye anamsema vibaya sana kwa maneno mabaya sana? Mengine mmeyasikia nyinyi, kwa sababu yanawekwa katika ma YouTube huko. Sisi tunamwambia hawa mashehe zetu hawatakujibu. Kwa hiyo kama lengo ni wakujibu wao hawatakujibu. Wao wana kazi kubwa sana ya kutusomesha sisi ilmu. Hawana kazi ya kutafuta vitu ambavyo havina maana, wakae hapo wapoteze muda wajibu. Hawezi kukujibu wao. Tukiwa sisi wanafunzi tupo. Tena sisi wanafunzi wenyewe wengi. Wakati mwingine sisi wanafunzi tukikuangalia tunaona kama mbona bado pia kama si mwanafunzi mwenzetu huyu. Sasa kama una matarajio mashehe wetu hawa watakujibu, hawa hawana muda huo. Sisi tutakujibu. Na tuko wengi sana, na mimi ni katika ule mdogo wao yule. Kwa hiyo kadri watakavyokuwa wanapanda watakuwa wanakuja wale. Sina hakika watakuwa wako wangapi, lakini sisi tuko wengi, 200, 300. Wewe huna kiwango cha kujibishana na mashehe wetu hawa. Huna hicho kiwango. Hujihurumii tu nafsi yako. Bado hujapata utulivu, labda kwa sababu ya utoto ulionao. Lakini labda tunaamini kisha sogea mbele unaweza ukatulia. Hawa si kiwango chako kabisa. Kwa umri, wana umri mkubwa, wana mambo makubwa, wana busara nyingi. Katika ilmu ndiyo kabisa bahari ambayo wao watakuwa wakiogelea. Wewe ufukweni usogei, bado sana. Juzi palifanyika muhadhara hapa, Sheikh Abu Hashim alizungumza kuhusu taarifu ya manhaji ya salaf, halafu likaulizwa swali. Kwa mujibu wa Sheikh Abu Muhammad, ni kama vile kulikuja makaratasi mengi yanomuuliza mtu huyu. Swali liliuliza kuhusu hali yake, na limeulizwa swali hili kwa sababu watu wako wengi. Limeulizwa swali hili kwa sababu ya zile tashwishi zake zile, na baadhi ya mambo anayoyafanya kujinasibisha yeye na manhaji hii. Lakini mara akafanya hiki, mara akaenda kwa huyu, mara akamsema huyu, mara akaingia msikitini karikodi kisiri katuma huko, mara akazungumza hili. Kwa hiyo zile tashwishi zile na yale mambo ambayo amekuwa akiyafanya, nadhani yaliwasukuma baadhi yetu wakaandika swali wakalileta hapa. Bali ni maswali. Halafu Sheikh Abu Muhammad akaambiwa alijibu, sababu kijana aliyeulizwa ni Mzanzibari na yeye anatoka huko, kwa atakuwa anaijua hali yake. Sheikh Abu Muhammad kalijibu, akasema ile jawabu mbona ni fupi tu, na lilifanyika hapa. Akahitaja kauli ya al-Imam Sufyan al-Thawri alipokuwa akiulizia hali ya Ar-Rabi'. Imeandikwa haya: lamma qadima Sufyan al-Thawri al-Basra ja'ala yanzuru ila amri Ar-Rabi', kisha thumma sa'ala an madhhabihi qalu ma madhhabuhu illa as-sunnah قال من بطانته قالوا أهل القدر قال هو قدري قالوا ليزا كوسو الربيع مذهب ياك كان بوا مذهب ياك نسنة أكا أمبيوا أكا وليزا مرفكي زاك مرفكي زاك نواتوا أهل القدر بس اسمه هو نقدري شيخ أبو محمد أكا وليزا marafiki zake ni nani zaidi ya mara moja, yani labda mara mbili au mara tatu. Halafu likapatikana jawabu Abu Qatada Bahero, wakatajwa wale marafiki zake. Sheikh akasema sasa kama marafiki zake ni hawa, basi jawabu limeshapatikana, kwa sababu masalafi wanafahamiana, wanajuana, wana urafiki, wako pamoja, wakenda huku kama ni kuna daura kama hivi wapo, kama kuna jambo wapo. Sasa huyu marafiki zake sio hao, ni waraha, ni ha, akawataja ni watu fulani. Kisha Sheikh Abul Fadhil, baada ya kuwa jambo limeshamalizika, Sheikh Abul Fadhil, baada ya kuwa jambo linaendelea, maana kamelimaliza Sheikh Abu Muhammad, Sheikh Abul Fadhil akasema huyu Abu Qatada huyu ni da'ia huyu wa kihizbi, yuko Mombasa, yeye anamfanyia kampeni. Akamtaja yule mmoja katika wagombea urais wa kule Kenya, ambaye huyu bwana Abu Qatada anamfanyia kampeni. Akasema huyu yuko katika mambo ya kisiasa. Halafu Sheikh Abul Fadhil akasema huyu Abu Qatada huyu anadua, huyu anadua huyu, mimi naomba Sheikh Abdallah Abul Khattabi aiseme. Akapelekewa maiki Sheikh Abdallah, akaitaja hiyo dua. Huyu bwana walialikwa kwenye futari. Basi katika mazungumzo yale akasema bana, mimi amwambia yule mgombea urais, sasa mimi nimekuombea dua mbili wewe. Dua ya kwanza Allah akujalie uwe rais. Dua ya pili hii sikwambii hii mpaka ukishapata urais. Mshaelewa hapo eh? Dua hii ya pili hii sikwambii hii mpaka ukishapata urais. Maana yake ni kwamba ukishapata urais sasa nitafute, usinisahau. Mimi nasema tu, si mkasema ni kasema yeye. Baada ya Sheikh Abdallah kusema hivyo, Sheikh Abul Fadhil akasherehesha kwa ufupi kidogo tu kuhusu bwana, kisha akasema kuhusu hiyo dua, kisha akasema huyu bwana huyu ndiye ametajwa na Sheikh Abu Muhammad kwa ni rafiki zake. Kadhia ikawa imekwisha hapo. Sasa kijana huyu ndiyo akaanza kujibu kama kawaida ya hawa jamaa waliopinga al-munharifun, huwa wanaweka mambo ya kebehi kebehi. Kwa hata ukiyasikiliza yale mazungumzo yake mwanzo, pana kebehi kebehi pale. Hawa salafia jadida hawa,
katika mji wa Moshi kulikuwa kuna semina ya kielimu wakifanya ndugu zetu hawa masalafi, masalafia jadida.
Yani ina maana mazungumzo yote yaliyozungumzwa, vitabu vyote vilivyosomwa, maelezo yote yaliyotolewa, lakini yeye bado hajaelewa, anasema hawa salafia jadida hawa mambo ya kawaida, sisi hatuna shida nayo hayo. Anabaki na mambo yake na maneno yake. Alafu akasema hapa nataka kuanza mazungumzo yangu.
Sasa hapa ndo pahala ambapo mimi nataka kuanzia mazungumzo yangu.
Tena mazungumzo yangu nataka kuzungumza na Abu Abul Fadhil hasatan.
Na hili twamzungumza hasatan Sheikh Abul Fadl Qasim Mafuta.
Kwa maana Abul Fadl pekee kabisa kwa umaalumu. Kwa nini? Kwa sababu yeye Abul Fadl ndiye alionyesha kwamba Abu Qatada akafanya jambo baya.
Kwa sababu yeye ndo alokuja mbele za watu kuonyesha kwamba Abu Qatada amefanya kosa kubwa kumuombea dua nani? Huyo William Ruto ambaye si Muislamu.
Hilo jambo la kwanza. Alafu akasema kiuhalisia Abu Qatada hajakosea wala hajafanya jambo la kukejeliwa.
Kiuhakika kwamba Abu Qatada hakukosea wala hajafanya jambo la kustahiki kukejeliwa kwa mujibu wa sheria.
Maana ati kwa mazungumzo yale anasema Sheikh Abdullah Abul Khattab amefanya kejeli kumkejeli huyo Abu Qatada.
Sasa huyo aliambiwa njoo lete hiyo dua, akaja akaileta kikejeli kejeli, maana kile mradi kumkejeli yule mtu kwa hiyo dua aliyoiomba. Sasa hapa ndo pahala ambapo mimi nataka kuanzia mazungumzo yangu. Na hili twamzungumza hasatan Sheikh Abul Fadl Qasim Mafuta.
Kwa hiyo anataka kumzungumza sasa huyu Abul Fadl hasatan kama vile anamweza. Ah, kijana wewe. Akasema Qasim Mafuta katika hili ana mambo mawili, ima ni mjinga, ima ni mjinga au anafanya khiana.
Kiuhakika kwamba Abu Qatada hakukosea wala hajafanya jambo la kustahiki kukejelewa kwa mujibu wa sheria. Na Qasim Mafuta kwenye hili, wallahi, ima moja katika mawili, watachagua yeye na wanafunzi wake. Na sisi tunasema kwa insaf wala tumdhulumu. Ima ni mjinga, haya mambo hayajui, na hilo si aibu kwa shekhe kuambiwa jambo hulijui. Wafauka kulli dhi ilmin alim. Inawezekana kasoma huko hili hajaliona.
Hapo akasema hili la ujinga haliamini sana. Yeye anaamini katika khiana. Hili la pili linaliamini.
Na sisi hatutaki kuamini hivyo kwamba hajui. Uongo. Imani yetu atambia upande wa pili. Mwafanyia watu khiana shekhe. Mwafanyia watu khiana ya kielimu, kuwaficha jambo ambalo alijua ili tu aonekane fulani ni mbaya, ukafunga funga mambo, kamuombea dua mtu si Muislamu ili ionekane kwamba jambo hilo baya wakati kisheria lipo. Atachagua mwenyewe. Ah, atasema mimi nilikuwa mjinga, ile jambo silijui. Baada ya hivi tutakavyoeleza kwa ufupi hapa. Awasemea nilikuwa najua lakini tu nimetaka kumfedhehi.
Akazitaja aya pale kukumbusha kuhusu khiana. Nyingine akazitaja kwa makosa, nyingine hata sijui anamaanisha nini, kwa sababu aya ilipokaa na hicho anachotaka kukithibitisha yeye ni vitu vili tofauti. Tutayaona hapo mbele kidogo, wala si mbele sana kwa sababu mazungumzo yetu si marefu haya. Halafu akasema rafiki yangu Qasim Mafuta, kama ulikuwa hujui.
Sasa kama ulikuwa hujui rafiki yangu Qasim Mafuta,
sasa twajiuliza rafiki yake Qasim Mafuta, urafiki na Qasim Mafuta ulianza lini? Maana shekhe hajuani naye wala hajakutana, si kwa maana kwamba walishakaa hivi kwamba wamezungumza, wewe ule urafiki ule ukutana sijui kama mtaki ule rafiki yangu. Yaani ana maneno ya kibehi hivi, nadhara udharau hivi. Allahu almusta'an. Akaitaja hadithi, sema hii iko katika Musannaf Ibn Abi Shayba. Akaitaja hadithi kwamba jaa rajulun yahudi ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala ud'u Allah li. Alikuja mtu mmoja myahudi kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia yeye mtume niombee. Kisha mtume akamuombea kuongezewa mali na watoto. Akasema yafaa kumuombea dua kafiri, yafaa.
Anasema hivi huyu bwana, yajuzu dua ulil kafiri, yaonyesha kwamba inajuzu kumuombea dua nani? Kafiri.
Akaendelea na mazungumzo yake. Sasa hapo kwanza nataka tusimame, nataka niwarudishe nyuma kidogo tu kuhusu swali lililoulizwa na jawabu lililotolewa. Swali lilitaka kujua hali yake huyu. Jawabu likaja kwa kauli ya mwanawachuoni wa zamani kabisa, kwamba huyu kwani marafiki zake nani? Marafiki zake huyu ni fulani. Halafu hao fulani hao, huyo fulani huyo, akatajwa kwamba huyu ni Hizbi, huyu fulani huyu yuko kwenye kampeni, huyu yuko kwenye mambo ya siasa, huyu na yuko kwenye kampeni, anamfanyia kampeni mmoja kati ya wagombea urais huko Kenya. Halafu yakaja hayo mambo ya dua. Baada ya kumaliza hiyo nukta ambayo imetajwa na mashehe kama kufafanua, nikazungumza swala. Halafu ana dua huyu Sheikh Abdul Khattabi, akatutajia ile dua yake aliyoiomba. Kijana anasema nataka kuzungumza na Sheikh Abdul Fadhil hasatan. Haya, kitu gani? Abdul Fadhil yeye ndio ameonesha kwamba Abu Qatada akafanya jambo baya sana, na kiuhalisia Abu Qatada hajafanya kosa wala hajafanya jambo la kumfanya akejeliwe. Bwana Mtume SAW katika hadithi iko katika Musannaf Ibn Abi Shayba, iko hivi: nukta ya msingi imejadiliwa au haijajadiliwa? Msinijibu, nikishamaliza mazungumzo yangu nitawaambia. Nukta ya msingi ilikuwa huyu bwana huyu, yeye watu wake na marafiki zake ni watu wa ni Hizbi. Hilo jambo limesemwa hapa na likaelezwa hapa kwamba huyu bwana huyu watu wake si masalafi, ukiachilia mbali mambo yake mengine yaliyonayo. Hiyo nukta hiyo tu, marafiki zake ni Hizbi, Hizbi fulani katajwa hapa. Sasa mimi nilitarajia kwa mtu anayenakish masala kwa misingi yake, alitakiwa afanye moja ya mambo mawili. Kwanza, ima akatae kwamba huyu Abu Qatada si rafiki yake, hilo moja. Pili, kama akikubali huyu Abu Qatada ni rafiki yake, basi athibitishe kwamba Abu Qatada si Hizbi. Hili la kwamba Abu Qatada ni rafiki yake au si rafiki yake, hili amelisema mwenyewe na akalithibitisha kwamba ni rafiki yake na ni mtu anashirikiana naye. Wakifika huko Mombasa, yeye kama kuna watu wengine wanashirikiana naye, lakini yeye yuko mbele katika kuwapokea.
Abu Qatada huyu nyie wengi mnaweza msimjue kwa sababu si Mtanzania, ni mtu wa Kenya, lakini mkiangalia ile CD ya mazishi ya Sheikh Nasor Bachu katika mashehe waliotoka Kenya waliohudhuria, alipata nafasi ya kuzungumza, mtamuona mule aitwa Abu Qatada. Yaani njia nyepesi ya nyie kumjua ni hiyo. Basi huyu bwana ambaye huyu ndo rafiki yake, na kweli mimi rafiki yangu sana tu bwana, hata nikienda Mombasa, nikienda Kenya, anayetupokea ni huyu, anayetupokea tabaan bila shaka atakuwa na watu anashirikiana nao, wanaandaa ule ugeni na nini, lakini yeye ndiye anayetupokea na sisi tunafikia katika mikono yake. Kwa hiyo hilo liko wazi kabisa, ni mtu ambaye tupo naye, wala hatuna kificho ficho katika hilo, ni mtu wa sunna, wala hamna matatizo.
Kwa hiyo hili amelikiri kwamba huyu ni rafiki yake. Sasa ilibaki sasa kusema kwamba huyu bwana huyu si Hizbi, huyu ni salafi kwa sababu kadhaa kadhaa kadhaa, kabla huja kwenda kwenye habari ya kwamba kamuombea dua kafiri, hajamuombea dua kafiri. Kabla ya huko ilitakiwa useme hapa, sijui mmenipata hapo au bado, mmenielewa? Sasa nukta hiyo haipo katika mazungumzo yake yote. Na mimi nilikuwa nikisikiliza sikiliza, nikasikiliza mwisho kabisa namaliza huko, akasema huyu bwana anasema hisbi. Nikasema eh, ngoja labda atachambua hapa. Hakuchambua. Kabaki kwenye nukta ya dua, nukaendelea nayo hiyo. Sasa alitakiwa shekhe amesema huyu bwana ni hisbi, huyu bwana anashiriki siasa, ulitakiwa useme huyu bwana sio hisbi, huyu ni salafi. Halafu sasa tutakuuliza, utaulizwa salafi anashiriki kwenye vyama vya siasa, vyama vya siasa anashiriki kwenye vyama vya siasa akiwa ni mwanachama, tujibu hapo. Kampeina, anafanya kampeni, useme hapo anamfanyia kampeni mmoja wagombea urais wa Kenya ambaye si Muislamu ili awe rais, atufafanulie hapo. Haya, faa kufanya kampeni hiyo, kwa sababu yule bwana akiingia yule atasilimu, atasijafaa hilo jambo. Wewe Muislamu salafi, ilitakiwa hapo atufafanulie kufanya kampeni hivi mpaka kafiri awe yuko juu kule. Halafu kuna aya kwenye Qur'ani pia utufafanulie. Allah asema wala yaj'ala Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila, Allah hakujalia makafiri njia za kuwa juu ya Waislamu, kuwatawala Waislamu. Utufafanulie, tunataka tujue sisi hilo. Sasa hili, haya yote haya yeye hakuyasema wala hakuyafafanua, akarudi katika nukta ya kwamba huyu bwana hana makosa kwa kuomba dua. Abul Fadhil maana ametaka kuonesha yeye kwamba huyu kafanya ubaya sana eh? Lakini hakutakiwa kukejeliwa, akahama hapo. Halafu akaongeza nukta nyingine, yafaa pia kuomba dua kwenye swala eh?
Annahu yajuzu, kwamba inafaa aniyadua fiha, yani ndani ya swala eh? Inajuzu mtu kuomba dua ndani ya swala, bikulli ma yajuzu du'a bihi kharija swala, kwa dua yoyote ambayo inajuzu kuiomba nje ya swala. Tatizo liko wapi? Si tukuzidiana viwango vya kielimu tu? Na kama tukuzidiana viwango vya kielimu, umefanya khiana kwa Uislamu, umeficha ilmu, unajua.
Haikuzungumzwa kabisa hapa hayo mazungumzo. Katika hayo haikuzungumzwa hapa. Wakati ikizungumzwa hiyo habari ya dua, haikuzungumzwa kwamba haifai kuomba kwenye swala. Yesu kaomba kwenye swala, maana yule bwana alisema ameomba katika sijda. Akaitaja hadithi akimwambia yule mgombea urais kwamba sehemu iliyokuwa kwa mujibu wa mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sehemu iliyokuwa karibu zaidi, mji aliyokuwa karibu zaidi na Mola wake kwa iko kwenye kusujudu, wakati mimi niko pale nikakuombea dua.
Nakumbuka kwenye sijida yangu rais wetu mtarajiwa, sijida ni ile ukiweka kichwa chini. Nakumbuka kwenye sijida yangu kuna dua nimeomba mbili. Dua ya kwanza nimeomba ya Rabbi, na tunajua mtume anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah wa huwa sajid, sehemu mtu yuko karibu na Allah ni wakati amefanya nini, amesujudu. Nikasema ya Rabbi, huyo ambaye kwamba tunaswali ndani ya boma yake, huyo ambaye kwamba tumefuturu, ya Rabbi mpatie uongozi awe rais wa tano. Hizi katika dua mbili niloiomba, moja ni hii. Dua ya pili sitomweleza leo, nitamweleza baada ya kuwa shakuwa rais.
Hapa mashehe wameitaja ile dua wakaacha, lakini hii ndiyo kawaida yao. Yani hana cha kujibu mtu. Sasa anachokitafuta, atafuta jambo. Pana jambo gani aliweka hapo? Aliweka hapo mambo yasiyohusiana kabisa. Halafu kama hili jambo limekupita, kuna viwango vya ilmu, viwango vya ilmu.
Si tukuzidiana viwango vya kielimu tu? Na kama tukuzidiana viwango vya kielimu, umefanya khiana kwa Uislamu, umeficha ilmu, unajua.
kwamba hili jambo ni kubwa ameliibua Sheikh Abul Fadhil, halijui sasa wanajifunza kutoka kwake huyo bwana. Akayataja hayo maneno katika kitabu Faidhul Qadir cha Al-Hafidhul Munawi, tatajia baadhi yake. Asema wayajuzu du'a'u lilkafiri aidha binahwi hidayatin wa sihatin wa afia la bilmaghfira.
Anasema hivi huyu bwana, yajuzu du'a'u lilkafiri, yaonyesha kwamba inajuzu kumwombea dua nani? Kafiri. Aidha vile vile binahwi hidaya, kwa mfano umwombea hidaya Mwenyezi Mungu amuongoze, wa siha wa afia, ukamwombea kupata siha na afya, la bil maghfira.
Kataja haya maneno, inajuzu kumwombea dua kafir pia, mfano kumwombea uongofu, kumwombea siha na afya, Allah mkinge na mambo yenye kuchukiza, la bil maghfira, lakini si msamaha.
La bil maghfira, lakini sio kumwombea nini? Kumwombea msamaha.
Yeye akasema akishakufa,
la bil maghfira, lakini sio kumwombea nini? Kumwombea msamaha akishakufa.
Haikutajwa hapa, lakini maana yake ni kwamba inaruhusiwa hilo akiwa yuko hai, kwa maelezo yake. Mpo ndugu zangu eh? Kisha akasema wa kharaja bil yahudi wan nasara adhimmiyin ahli alharbi fala yajuzu ad-du'a lahum bitakthir al-mali wal-walad was-sihhati wal-afiya li'annahum yasta'inuna bidhalika 'ala qitalina. Na wanatoka katika hiyo sehemu inayosema kwamba yafaa kuombea Wayahudi na Manasara, wanatoka wale wanaopiga vita Uislamu, wale watu wanaopiga vita Waislamu, Wayahudi na Manasara wanaopiga vita Waislamu. Sheikh anasema haijuzu kuombea dua ya kuongezewa mali au watoto au siha au afya, kwa sababu wao watayatumia hayo, watawasaidia hayo katika kutupiga vita sisi. Mmeelewa? Sasa hapa akasema haijuzu kumwombea kama anapiga vita. Sasa labda atuambie kama apiga vita, kama na kama apiga vita Uislamu, basi Abu Qatada hapa kakosea, hapa kakosea Abu Qatada, kama apiga vita Uislamu hapa kakosea. Lakini huyu mtu peace kabisa.
Kisha akasema, piga mstari hapa, wa kharaja bil yahudi wan nasara adhimmiina ahlul harbi. Na katika hili jambo la kwamba inafaa kuombea dua wasiokuwa Waislamu, hawamo wale Mayahudi na Manasara ambao wanaupiga vita Uislamu. Ukiona Mkristo, Myahudi, Mnasara anapiga vita Uislamu, huyo haifai kumwombea nini? Dua. Si mnafahamu? Haifai kumwombea, kwa nini? Anaupiga vita Uislamu. Sasa labda watuambie, huyo William Ruto aliombewa dua, anaupiga vita Uislamu? Maskini mtu, peace kabisa na Waislamu. Ndio nikakwambia ni sababu ya mzozo wote aliwaalika Waislamu nini? Futari. Mnadhibiti ninachokwambia ni? Yaani mtu peace kabisa na Waislamu. Sawa? Watuambie, ni mtu anapiga vita Uislamu? Kama anapiga vita Uislamu, tumwambia Abu Qatada umekiuka maelezo yanavyoni. Huyo anapiga vita Uislamu, haifai kumwombea dua. Lakini kama ni mtu anaishi na Waislamu vizuri, yajuzu kumwombea nini? Kumwombea dua.
Sasa wewe umelichukua jambo wala halipo la dua, ukalileta hapa. Ni sehemu ndogo tu ya mazungumzo, ile ya mwanzo ya msingi wewe ukuisema, ukaongeza vitu vingine. Dua katika sala haipo hiyo. Yaani nikisema hii dua haipo, si kama haikutajwa hapa, isipokuwa sio nukta kuu ya msingi. Imo katika mazungumzo, katika kuonesha matatizo makubwa ya huyo bwana. Ukachukua nukta nyingine ya swali ukaiweka hapo, halafu ukaanza kuielezea ukafika mpaka kwenye maneno ya wanachuoni kwamba yajuzu ukayataja, halafu kuna mengine haijuzu ikiwa hivi ukayataja, halafu haya haijuzu ukiwa hivi haya, wewe wasema labda kama labda. Sasa kama labda, labda kama Abu Qatada kama anapiga vita, Abu Qatada atakuwa amefanya makosa labda kama, si mnanielewa? Yaani katika vitu vyako, vitu viwili ulivyokuja navyo katika hiyo dua, katika hayo maneno uliyoyataja ya mwanachuoni huyu, kimoja umekisema, kimoja wasema labda. Yaani sisi tuko kwenye mambo ya sababu, ulitakiwa, ulitakiwa ukiyazungumza maneno haya unayamaliza yote kwamba inajuzu, kitabu hiki kimesema hivi. Aa, lakini pia anasema haitajuzu kwa watu wanaopiga vita Uislamu, lakini huyu hapigi vita Uislamu huyu, kwa sababu moja, kwa sababu mbili, kwa sababu tatu, hivi hivi hivi, kwa inajuzu, ili uthibitishe huyo shekhe wako, rafiki yako, umthibitishie kwamba hakufanya makosa. Hili nalo pia akawa anashaka nalo. Na sisi tuko kwenye mambo ya dini, umetaja maandiko, umetaja kitabu, halafu katika sehemu ya msingi kabisa wewe wasema labda kama ikiwa. Kweli yuko serious huyu? Mimi nawauliza, yuko serious? Sasa sisi tunakwambia mambo haya ya dini hayaendi hivyo unavyoendesha wewe. Haya ni mambo makubwa, watu wanaoyaheshimu. Usiwapotezee watu muda, usiwakashifu watu, halafu wewe unakuja kuleta maneno rahisi rahisi kama haya. Huyo rafiki yako katika hayo mazungumzo, maana ungemuuliza rafiki yako kwanza, ungeyahakiki haya mambo kwa vizuri, ukamuuliza rafiki yako katika mazungumzo yake, rafiki yako na yapo yasikilize, anasema huyu bwana, huyo mgombea urais ambaye amewapa futari na akawapa sehemu ya kuswalia, kwa mambo haya mawili aliyotufanyia huyu bwana, kuna zile fikra zilizojikita zile zitakuwa zimeondoka. Hapa nifafanue mnielewe. Huyo bwana wa dua huyo, ambaye huyu bwana anasema hakufanya kosa, akashika kadhia ya dua, akashindwa kutuambia kuhusu hizbi hizbi, vipi kwenye kampeni za vyama vya siasa na hivyo kwenye vyama vya siasa, kaacha huko kabisa. Alipopewa fursa aseme, akashukuru, maneno yapo mtayaangalia, lakini katika nukta alizozisema amshukuru yule bwana mgombea urais kwamba, yani ni kama kutaka kuwatia nguvu watu kwamba huyu bwana katupa futari, lakini pia kufika muda wa kuswali tukapewa sehemu ya kuswali. Kwa hiyo kwa mambo mawili haya, zile fikra zile zilizojikita, maana katumia neno zilizojikita kuhusu huyu bwana, zitakuwa zimeondoka.
Na ikiwa mara yangu ya kwanza kuingia katika boma ya rais wetu mtarajiwa insha Allah, tusemeni insha Allah, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuingia kwa boma yake, na nikifungua saumu yangu ambayo kwamba nimeshinda nayo kwa boma yake, kisha akatuwekea sehemu ya kuswali, bila shaka imetoa mawazo ambayo kwamba ilikuwa imekita kwenye bongo zetu dhidi ya rais wetu mtarajiwa wa tano.
Fikra gani hizo? Si ungeuliza sasa. Ina maana zipo fikra za zilizojikita tena, maana kitu mpaka kikajikita. Si mnajua maana ya kujikita? Ni kwamba jambo limejizatiti, kuna fikra zimejikita kuhusu huyo bwana na Uislamu na Waislamu. Sasa yeye asema fikra zile sasa zitakuwa zimeondoka kwa sababu mambo gani? Mawili. Kwanza kupata maandazi, na la pili kupewa sehemu ya kuswali. Lakini pia alitakiwa huyu bwana ayahakiki mambo, kwa sababu hii ni nukta ya msingi sana ambayo yeye hakutakiwa kusema. Labda huyo bwana, huyo mgombea urais, huyo ambaye rafiki yako ambaye yuko kwenye vyama vya siasa, ni kampena wake, sio ni campaign manager, sio nani, huyo bwana huyo alishawahi kulitangaza hilo taifa kwamba ni Christian nation. Sasa ya sawa hayo maneno, vita iko haiko hapo? Waislamu wasemaje? Lakini pia huyo rafiki yako anayemtetea huyo mgombea urais, huyo mgombea urais ana maneno ya bughdha kuhusu mahakama ya kadhi ya Kenya ya wazi, kama ni kitu hakipendi, hakitaki hivi. Hilo nalo vipi hilo? Mzee wa labda, labda lipo hilo. Sasa mahakama ya kadhi ikoje kwako? Sisi hapa tulihangaikia tupate mahakama ya kadhi tuhukumiane kwa mambo yetu yale, tukiwa mirathi, mahakama yenye nguvu kabisa. Sisi tuna muongozo wetu kamili. Kwa hiyo kuna mambo yale, mambo yale ya maisha yale yanohusu ndoa, talaka, mirathi, yale mambo katika dini yetu yamefafanuliwa kwa utaalamu wa hali ya juu. Na sisi tunaona hakuna mfumo mzuri ambao una maslahi kwetu sisi na kwa ulimwengu kuliko huo mfumo. Huu wa Uislamu ndio mzuri, na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mzuri, na tunaupenda, tunaweza kuutetea. Leo wakija watu wakisema mirathi hapa nyinyi hawawezi kutushinda kwa hoja, sisi tuna hoja. Tunataka mahakama ya kadhi tuhukumiane hayo. Taabu ikapita wala hatukuipata. Sasa rafiki yenu haitaki Abu anachuki nayo na maneno hayo. Vipi shekhe, mzee wa labda? Maneno yamerifuka sana. Nitarajia nitatumia dakika 20 mpaka nusu saa. Naomba mimi niyamalize mazungumzo yangu kwa kusema ya kwamba kisikiliza mazungumzo ya kijana huyu, ndugu yetu huyu, Allah muongoze, kuna vitu nimeviona. Jambo la kwanza ni udhaifu mkubwa wa kielimu alionao. Na hili kwa sisi wanafunzi mtarajiwa. Sasa tunashangaa mtu ambaye ni mwanafunzi mwenye udhaifu mkubwa sana anapowaparamia watu kwa maneno ya kebehi na kejeli. Kwa kweli inasikitisha sana. Mimi hapa nikizungumza naweza kukosea tu, sina shida hiyo, na naamini kwamba mashehe zangu wako hapa watanirekebisha. Tendo tulivyo wanafunzi, na tukirekebishwa iko hivi, basi inshallah kulipeheri wachukua, umepata kitu hapo. Sasa wewe ndugu yangu una udhaifu mkubwa mno, lakini bado unajipandisha juu. Katika udhaifu mkubwa ambao mimi nimeuona ni usomaji wa aya za Qur'an. Ukisikiliza humo kuna aya akaisoma, sema wallahu la yuhibbu alkhainin, wallahu la yuhibbu alkhainin.
Sasa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amekemea sana kuhusiana masala ya kuwafanyia watu khiana katika masala ya kielimu. Kasema Allah Tabaraka wa Taala, inna Allah la yuhibbu alkhainin. Allah Tabaraka wa Taala apende au wallahu la yuhibbu alkhainin, Allah Tabaraka wa Taala hawapendi wenye kufanya khiana.
Labda amekosea tu domo, Unajua wakati mwingine mdomo na ulimi, lakini sasa nashangaa mbona imekwenda kwenye ha. Jambo jingine nililoliona mimi, aliisoma aya wala takun lil khainina khasima. Aya hii akimkusudia Sheikh Abul Fadl, alisema kwamba Sheikh Abul Fadl amefanya khiana, na khiana yenyewe ni ipi? Ni khiana ya kutuficha sisi ilmu, kwamba yajuzu kumwombea dua kafiri. Sasa mbona wewe umechukua upande huu alafu ukaoni khiana? Allah subhanahu wa ta'ala, takun lil khainina khasima, wala usiwe mtetezi wa wenye kufanya khiana.
Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia wala takun lil khainina khasima, usiwatetee watu wenye kufanya nini? Usiwatetee watu wenye kufanya khiana. Sheikh, kwa nini unawafanyia watu khiana ili uonekane kwamba wewe ndio umepatia na umdhalilishe ndugu yako Muislamu katika jambo la haki ambalo amelifanya?
Sasa naujiuliza, aya hii ya Musa vipi Sheikh Abul Fadl hapa? Maana mtu anafanya khiana moja, tutoe mifano ya sababu si kitu kizuri, au labda niseme Sheikh hapa anafanya khiana, amfanyia khiana mwenzake, halafu kuna mtu anamtetea huyu anayefanya khiana. Sasa anakatazwa usimtetee mtu anayefanya khiana, lakini labda yeye mwenzangu ameifahamu kwamba ndio yamhusu shehe, kwamba situfanyie sisi khiana. Sasa shehe amtetea khiana, kwa sababu anayetetea khiana ni wewe, anayetetea mtu anayefanya khiana ni wewe, wewe amtetea huyu Abu Katada ambaye afanya khiana. Sasa nikaona labda itakuwa ni hii maana ya aya. Unajua wakati mwingine unasoma kwenye tafsiri za tarjama hii ya Sheikh Abdallah au ya nini, unachukua uiweka labda, lakini haisi mahala pake hapo. Akataja kitabu akasema Minarul Qari, Minarul Qari.
Ukisoma maelezo ya wanaovioni, narudia jamaa, hii dini jamaa tusichezee. Hii dini tusifanyeje? Tusichezee. Ukisoma maelezo wanaovioni kwa mujibu wa kitabu changu Minarul Qari sharhi ya Mukhtasar Sahihul Bukhari.
Sawa sawa, ni kusema Manaru Qari. Ni katika mapungufu haya yapo. Tukatumuoneshe tu kwamba tumfunge breki kwamba tulia. Sikiliza durusu za mashehe zetu hawa, alafu uone mapungufu yapo ni kibinadamu, lakini ndio kama haya mazungumzo ya dakika 50 habari ya 40 zote sizo. Hii ni bwana kijana. Kisha bishafa bishafa.
Lakini umfanyie hiyo ruqya kwa mazingira ambayo usije ukampa nafasi ya kushika nini? Kushika msahafu. Huyo hafai kushika msahafu. Wadhalika bilqiraati alayhi. Wewe utamsomea tu kile kisomo cha Qur'ani, wa du'a ilahu bishafa'a. Na utamwombea dua apate nini? Ah? Ha? Uzima.
Hii ni bishifa'a. Labda kitabu chake hakina vitone na zile. Haya, jambo jingine. Alipohitaji fatwa ya Lajnatud Daima, hiyo aliyosema bishafa wa du'a lahu bishafa, mwisho akawataja wale mashayikh, akasema washiriki wa hii fatwa, akamtaja Sheikh Bakar Abu Zaid, Sheikh Saleh Al-Fauzan, halafu akasema Abdullah ibn Ghadian. Abdullah ibn Ghadian.
Haya, fatwa hii bwana imetoka katika Lajnatud Daima, jopo la kudumu, jopo la kudumu la maulama wanaotoa fatwa Saudi Arabia. Mwaka huo aliyeshiriki fatwa hii ni Sheikh Bakr Abu Zaid. Bakr Abu Zaid maaruf mwenye kitabu gani maaruf? Hilyatu Talib al-Ilm. Anasema Sheikh Saleh Al-Fauzani yupo hai mpaka leo. Sheikh Abdullah ibn Ghadian.
Sasa Ghadian ni nani? Sheikh haitu hivyo, na hilo neno hapo halitamku hivi, lipo neno jingine Ghadian, lakini si hilo. Hilo ni Ghudayyan, na Sheikh anaitwa Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghudayyan. Sasa makosa kama haya, kukosea kutaja majina ya wanavyuoni au kukosea kutaja majina ya vitabu, badala ya kusema manaru saminaru, au kukosea ibara katika vitabu anavyovitaja mwenyewe, ni jambo linakaririka katika mazungumzo yake. na ukitaka kulipatiliza basi utatumia muda mrefu katika sehemu hiyo. Anasema, amesema Alimamu Nawawi katika kitabu chake Al-Majmu' Sharhul Muhadhab, halafu anayasoma hayo maneno na yanaoneshwa katika hiyo video yake, yale maneno yanaoneshwa katika hiyo video na anaosoma yeye, utakuta kuna tofauti, kuna sehemu anazikosea. Ndio tukasema haya si mambo ya haraka, haya ni mambo ya utulivu, ni mambo ya kukaa na kujifunza. Na wewe bado ni mwanafunzi mdogo, una safari ndefu, usiwadharau mashaikh hawa ukawasema vibaya, ukaona kama unafanana nao katika kiwango cha ilmu. Tukae chini kwa pamoja tujifunze. Allahul musta'an. Kadhalika jambo jingine nililoliona ni huyu mtu kujipandisha, kuwa na lugha za kujipandisha sana, kadhalika lugha za kejeli sana. Labda tunazidiana kwenye viwango, akimkusudia Sheikh Abul Fadhl. Hapa ni viwango.
Si tukuzidiana viwango vya kielimu tu.
Sasa mtu wasemaje maneno hayo? Au anamwambia Sheikh Abdallah, hichi kiji Abdallah Humedi hiki, hiki kiji Abdallah Humedi hiki. Alikuwa akitaja kwamba Sheikh Abdallah alikwenda kugaragara, nitalitaja hapo mwisho ninakuja. Hiki kijabala Humedi hiki.
Basi walipoona hivyo, hichiki Abdallah Humedi, nakiita hivyo kwenye hii kesi, hichiki Abdallah Humedi hichi.
Sasa wewe, hivi kweli kijana wa Kiislamu aliyepata malezi mazuri, haya, akapata nidhamu, akajifunza ilmu, anaweza kumwambia hata rafiki yake tu au mtoto kwenye mazungumzo rasmi, hiki hiki? Siweze kumwambia mtu aliyekuzidi umri, aliyekuzidi ilmu, watu wanamsikiliza, wanamheshimu, hiki? Sasa yeye kwa maneno yale anajua anajipandisha, kumbe ndo anafanya nini? Anajishusha. Ni mtu mwenye heshima, mwenye adabu, aliyefunzwa, aliyekaa kwenye maraki za ilmu, akakaa kwa mashekhi, kwa watu, aweza kuzungumza maneno haya ya kukejeli? Allahul musta'an. Kadhalika nimegundua katika mazungumzo yake, au niliyoyaona katika mazungumzo yake, ni kuzua uongo. Anza amemzulia uongo Sheikh Abul Fadhl. Anasema kuna mtu amemwambia yeye, ambaye anamwamini sana. Amemwambia nini? Amemwambia kwamba Sheikh Abul Fadhl akamwambia huyo mtu, alikwenda kwa Sheikh Rabii. Sheikh Rabii akamwambia Sheikh Abul Fadhl, kitabu alichoandika Sheikh Ali Al-Halabi, hamna mwana wa chuoni yoyote wa Saudi anaweza kukijibu mpaka kiyama. Kwamba Sheikh Rabii anamwambia Sheikh Abul Fadhl kwamba hicho kitabu alichoandika Sheikh Ali Al-Halabi, hamna mwana wa chuoni wa Saudi anaweza mpaka kiyama. Kwa kwanza huyo Sheikh Rabii mwenyewe pia hawezi kukijayo aliyoandika mpaka kiyama.
Ndugu yangu mmoja ananihadithia, kuna kipindi huyu mwana wa chuoni kutokezea fitna kidogo, wanaviona wa Saudi Arabia wakatoa kauli kuhusiana na kumtia makosa huyo Sheikh Ali Al-Halabi. Sheikh Ali Al-Halabi akaandika kitabu kuwajibu mashekhi wa Saudi Arabia juu ya hilo kosa walomtia yeye. Sasa kuna bwana mmoja ananihadithia, na mimi namuamini, ananihadithia na ananiambia nilikutana na Kasim Mafuta. Akamtaja na shekhe mmoja, sasa kumtaja hapa kwa sababu husika katika mazungumzo, akamchanganya katika fitna bure. Asema Kasim Mafuta anasema nimetoka kwa Sheikh Rabii, namsikia Sheikh Rabii anasema kitabu alichokiandika Sheikh Ali Al-Halabi kuwajibu mashekhi wa Saudi Arabia hawawezi kumjibu mpaka kitasimama kiyama. Bi maana ana hoja za nguvu katika hilo jambo, sio?
Ha, umetoa wapi ya maneno? Maneno ya uongo bwana. Kwa nini unasema uongo wewe? Hujui kwenye Qur'ani tumekatazwa sisi kuwa waongo? Katika hadithi za Mtume tumekatazwa uongo? Hujui kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza sisi tuwe wa kweli? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Kwa nini unasema uongo bwana? yako wapi maneno hayo? Mtoa wapi wewe? Akamsulia uongo tena Sheikh Abdullah Umeid kwamba alipokuwa anakuja Sheikh Ali Al-Halabi Mombasa alifanya tahdhiri.
Sasa swali letu katika hili iko hapa, nani anayestahiki kukejeliwa? Wanavyoona wameruhusu Muislamu kumtakia kheri hata asiyekuwa nani? Haya maelezo wanavyoona haya hatuyatoe kwenye vichwa vyetu, sio? Sasa Muislamu Abu Qatada aliyemtakia kheri asiyekuwa Muislamu awe rais, ni kheri katika dunia au sio? Hivi huyu ndo alistahiki kukejeliwa wakati yeye anayafanyia kazi maelezo haya wanavyoona, au huyu bwana ndo nafunga na hichi kisa? Kisikizeni vizuri, nyangarika hili dude, sikizeni linyangarika dude la madude. Huyu bwana kuna mwaka mmoja, miaka mingi nyuma, inapita miaka 10 na nyuma mingi, nyie mnaweza mkaniona mimi kama anayepata wapi ya mambo huyu? Mi stupi, sababu najua kuna siku atatokea mambo watu watakufahamisha. Miaka mingi nyuma iliyopita, kuna shekha anaitwa Ali Al-Halabi, mwanafunzi wa Sheikh Al-Albani, alikwenda Kenya kufanya ziara katika nchi yao hiyo. Huyu leo anomkejeli Abu Qatada kwa dua aliyomuombea kafiri, wakati ndugu yetu anayefanyia kazi maelezo anavyoona, mtakie khairi hata asiyekuwa Muislamu. Maelezo anavyoona hapo, yeye kalifanya jambo la hatari kwa Uislamu. Nini alichokifanya? Kawaida yao hawa majadida, shekhe wasomkubali, wanatahadharisha watu msende huko. Wallahi alifanya hivyo, mwana wa chuoni katika wanavyoona wa umma,
watu wasiende na nini na nini. Halafu yeye mwenyewe akaenda. Akaenda. Akalia sana. Akagaragara. Yapo kweli haya, kweli. Kweli kabisa. Chia akambia hai nuka.
Basi walipoona wamefeli, unajua wanafuatilia eh. Bane, vipi huko? Kuna watu wanaomba du nyomi. Popo tunaita hivyo sisi. Watu wanining'inia mpaka madirishani. Inaojani ndo ya maji sio daina. Daldala haijai. Wao wanasema hivyo sio? Popo ilikuwa hivyo. Basi walipoona hivyo, hichiki Abdullah Umeid nakiita hivyo kwenye hii kesi. Hichiki Abdullah Umeid hichi. Kikatoka kisiri siri kikaenda kumuomba msamaha shekhe. Kwa shambia watu hafai huyo mtu huyo. Mtu mbaya msana. Watu hajenda. Akenda akagaragara mbele ya shekhe akalia, nisamehe, shetani tu amenipitikia. Shekhe anamtizama, haya shekhe kusamehe, inuka.
Maana kama vile kanisani ile sasa umeenda kuungama. Kuungama mbwa hai inuka sasa. Ehe. Alafu ya uliza, sasa wale watu uliwafanyia tahadhiri wale uliwaambia nini wale?
Swali sasa linakuja. Wewe ushakwenda kumuomba msamaha sheka kusamee. Wewe si kuna watu uliwaambia wasende, ushawanyima kheri. Unawalipa vipi wale? Umefahamu hilo swali? Unawalipa vipi watu ushawanyima kheri?
Haya maneno yako ya uongo. Umeyatoa wapi kwamba Sheikh Abdullah? Sheikh Abdullah fanya hivyo. Na yeye mwenyewe yupo athibitisha hayo. Wewe umetoa wapi? Mbona unasema uongo? Allahul musta'an. Ayuhal muslimun, ndugu zangu, maneno yamerifuka. Mimi namnasihi kijana huyu asome dini, atulie sehemu asome dini. Na nasikia maneno yapitapita humu kwamba alikwenda kwenye markazi moja huko Mombasa akataka apewe cheti cha thanawi, lakini mudiri akanyimwa, kama hakuna. Sijui maneno, wajua maneno yaweza kusemwa, siyajui. Kumbe shahada ya thanawi pia hana, na natafuta shahada ya thanawi sijui sasa, lakini kwa mlango wa nyuma sasa. Kwa mlango wa nyuma, lakini mimi sijui bwana Sheikh Koja usiyokasema nini, maneno tu yasemwa usibitisho wake, Allah ndio anajua zaidi. Sasa astafute asome, kaya some, ajifunze ilmu, aache haya maneno anayoyafanya. Nilimsikiliza mazungumzo yake fulani, alisema kwamba alikwenda sijui kwa mashehe gani akanasihiwa kwamba sasa haya mazungumzo bwana wewe sijui radurudi hizi acha, sijui kaya zungumza yapo kwenye YouTube, ndio alimwambia Alikwenda huko akina Abu Qatada na Bayero akamwambia na haya acha mambo ya rududi acha si nini akasema mwenyewe haya maneno. Lakini kumbe rududi hizi kwa masalafi zaendelea, lakini kwa masufi hatuzioni. Kwa labda huenda mazungumzo yao alikuwa ni usufi na sufi bwana wewe rudia wa masalafi, sababu hizo rududu ulizosema umeambiwa uziache sasa utulie sasa hivi bado wazifanya kwa mashehe wa kisalafi na masalafi kwa ujumla. Mimi namnasihi ajifunze atulie aache haya, na kama ataendelea basi sisi wanafunzi tupo na tutaifanya hii kazi kwa utaratibu, kwa weledi, bila ya haraka, mpaka jambo lake litabainika. Alikishabainika basi tutaliacha, sababu katika kubainisha huku upo kadhalika njia za watu waovu kubainishwa kwenye Qur'ani. Ukisoma Allah amesema hivyo, bainisha kupo jambo lenye asli hili. Wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilu al-mujrimin. Tosha, tosha, alhamdulillah, jazakumullahu khair, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.